Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Robert Fico lieta do Číny a zatiaľ Slovensko stále nemá návrh nového rozpočtu. No a verejnosť nepozná ani nové, viac ako dvojmiliardové konsolidačné opatrenia, ktoré má chystať naša vláda. Ich predstavenie ohlásili a hneď aj odložili už niekoľkokrát. Podľa všetkého koalícia stále nemá definitívnu dohodu. Premiér tak zatiaľ len ohlasuje pomoc s cenami energií. Tá má byť cielená a adresná a majú vraj dostať 90% všetkých slovenských domácností. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ale medzi tým posiela do parlamentu správu a konštatuje, že vláda pri manažovaní našich peňazí porušila ústavný zákon, nedodržiava sankcie dlhovej brzdy a smeruje Slovensko k ďalšiemu rastu našich dlžôb. Ak chce vláda splniť svoje sľuby, opatrenia na ozdravenie našej ekonomiky nás podľa rady nebudú stať 2, ale takmer 3 miliardy eur. Čo to teda znamená? Ako vláda porušila ústavný zákon a čo mala vlastne robiť? Čo sa stane, ak ďalšia multimiliardová konsolidácia nebude úspešná? Čo hrozí našej ekonomike a našim vlastným peňaženkám? A prečo, kým v eurozóne nezamestnanosť klesá, na Slovensku mierne stúpla? Ako z toho celého von? No a o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martinom Šusterom. Pán Šuster, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No, tých tém máme na stole veľa, ale ak na začiatku dovolíte ešte, kým sa dostaneme k tej vašej správe, tak snad len tak zľahka všetci s mimoriadnym napätím očakávame tie správy a detaily ďalšieho kola. Je to už vlastne tretia konsolidácia štvrtej vlády Roberta Fica. No, tá prvá, ak si dobre pamätám, znamenala navýšenie okolo 900 rôznych poplatkov, ktoré občania platia štátu alebo verejnej správe. Tá druhá sa týkala ďalších opatrení. V rámci tej tretej minister financí Ladislav Kamenický, ak nie, tak ma opravte, pán Šuster, ale mám pocit, že urobil jednu z najväčších reforiem dane z pridanej hodnoty vôbec v histórii Slovenska. No, a teda teraz by to mala byť poradí ďalšia tá konsolidácia, no tak vláda medzi tým ignoruje ústavný zákon Slovensko, ktoré sa týka teda dlhej brzdy. Myslíte si, že už je tak ako veľmi dôležité a nutné čo najskôr, aby vláda zverejnila tieto svoje opatrenia?
Bolo by to samozrejme veľmi vhodné. Možno ak zrekapitulujem tú doterajšiu nech sa páči, snahu, nech sa páči. Tak ten prvý konsolidačný balík v roku 2023, tak tie hlavné opatrenia bolo zvýšenie odvodov zdravotných, čo sa vlastne dotýka každého jedného pracujúceho. Sice je to schované v tej časti odvodov, ktorú platí zamestnávateľ, ale predsa len zvyšuje to náklady práce. A druhé opatrenie bol bankový odvod, ktorý je naplánovaný ako dočasný. Potom prišla tá ešte silnejšia konsolidácia na konci minulého roka, platná od tohto, kde, ako ste dobre povedali, bolo zvýšenie dane z pridanej hodnoty, ale aj veľké presúvanie medzi sadzbami a zníženie tej spodnej sadzby.
Áno, vlastne sme zrazu mali 5, 19 a 23% sadzbu.
A popri tom bolo výrazné zvýšenie rôznych iných daní pre podniky a aj tá veľmi slávna daň z platieb, ktorú živnostníci tak z duše nenávidia, celkom oprávnene. No a tento rok čakáme na tú tretiu vlnu, ktorú naozaj treba, lebo naše verejné financie nie sú v dobrom stave a pokiaľ by vláda nič nerobila, tak by sa to ešte zhoršovalo, čiže my akoby plávame proti prúdu a potrebujeme sa snažiť aj, aby sme zostali na mieste. Očakáva sa, že ten balík bude asi za 2 miliardy a naozaj boli sľuby, že to bude už v apríli, potom v júni, potom v auguste. Teraz sme mali termíny minulý týždeň 3, tento týždeň
už 2. Myslím, že to už je štvrtýkrát alebo piatý, kedy to vláda
stále,
odkladá stále to predstavenie.
Stále sa to odsúva a je to... samozrejme, že občania na to čakajú s napätím, lebo to sa dotkne znovu skoro každého. Taký veľký balík sa musí dotknúť väčšiny občanov. Mm-hmm. A potom aj odborná obec, vrátane nás, na to čaká s napätím, lebo potrebujeme to analyzovať. A v dobre fungujúcej spoločnosti by sa tie opatrenia predstavili včas, tak aby bolo možné zanalyzovať všetkých dôsledky a možno vychystať nejaké chybičky.
No, presne tak. Ja by som to možno ešte viac komplikoval, ak sa nenahnevate, pretože pán minister financí Ladislav Kamenický po koaličnej rade povedal, to je citát, ak táto vláda chce mať rozpočet začiatok budúceho týždňa, toho ďalšieho, čo nás čaká. Považujem už za dosť hraničný termín. Teraz nebudem sa spýtať, či ten termín je reálny alebo nie, lebo to je evidentne politika, či sa koaliční politici dohodnú a potom teda zverejnia to, čo sa dohodli, ale tam to, čo som tým chcel povedať, že ešte by sme to mohli skomplikovať, je ten fakt, že aj za normálnych okolností predsa vláda predstavuje tie opatrenia alebo minimálne návrh rozpočtu pre štát a pre verejnú správu už koncom leta a potom niekedy v októbri sa to dostáva do parlamentu, ten zákon, novinári ho zvyknú volať zákonom roka, je zaujímavý tým, že sa schvaľuje len v dvoch čítaniach na rozdiel od všetkých ostatných klasických zákonov. No, len ak by vláda postupovala takto tradične, ako všetky vlády, vrátane tejto pred ňou, no tak by sa dostala vlastne do celkom prúseru, ktorý zažila vláda, úradnícka vláda Ľudovita Odora, že by musela predložiť vyrovnaný rozpočet. Čiže nekomplikuje si to vláda takto ešte aj sama, že ide akoby do poslednej chvíle. Kedy vôbec má tú hranicu? Kedy môže ešte predložiť deficitný rozpočet a kedy je, že už za ňou by musela ísť do vyrovnaného rozpočtu?
Nejde len o predloženie rozpočtu, ale podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti musí byť schválený rozpočet do 21. novembra.
Inak, už v Národnej rade.
Už v Národnej rade. Inak, keby vláda už aj teraz napríklad predložila deficitný rozpočet, ale nebol by schválený, tak ústavný zákon prikazuje vláde stiahnuť taký rozpočet a predložiť nový vyrovnaný. Takže ten cieľ vlády je, aby rozpočet bol nielen predložený, ale aj schválený do 21. novembra.
Rozumiem. A čiže septembrová schôdza.
Ten bežný proces v parlamente býval taký, že vláda predkladala rozpočet 15. oktobra alebo do 15. oktobra, potom zasadali k tomu výbory,
áno.
Prvé čítanie na novembrovej schôdzi a zvykol sa schváľovať rozpočet na decembrovej.
Presne
a to je to, čo sa teraz vláda chce vyhnúť, čiže chce, aby sa o rozpočte začalo v parlamente jednať ešte na septembrovej schôdzi a na oktobrovej, aby sa schválil ešte pred tým 21.
novembra.
Čiže
o to viac vlastne mala mať odborná aj laická verejnosť už na stole všetky tie veci, aby to vedela posudzovať.
A teraz, ak ten rozpočet bude založený na nejakých reformách, na zmenách iných zákonov, tak štandardný proces, keď pošlete zákony do medzirezortného pripomienkového konania, potom vyhodnotíte pripomienky, poopravujete, čo je treba, rokujete so sociálnymi partnermi,
áno.
A potom máte tri čítania v parlamente.
No to už teraz ste povedali, že 3,5 mesiaca.
To by malo
minimálne
trvať 3 mesiace, čiže preto ten pôvodný cieľ, že predstaviť balík v apríli, ten by bol komfortný pre vládu, predstaviť to v júni, to by sa ešte bolo...
Apríli,
to by, no pôvodne pán minister financí povedal,
je to pravda, že
nový balík
by sme to mali predstaví vidieť
v apríli, a vtedy by sme mali naozaj komfortne času prejednať všetky nové opatrenia a prešlo by to štandardným legislatívnym procesom, kde by sa nič nemuselo zrýchlovať.
Rozumiem. No, pán Čuster, ešte aby sme to túto prvú časť uzavreli, tak pre nás všetkých vôbec vysvetlite, že prečo sa vláda Slovenskej republiky dostala do situácie, kde v normálnom riadnom termíne, ako sa teda má a zvykne predkladať tento zákon roka, by musela predložiť zrazu vyrovnaný rozpočet, lebo to všetci vieme aj s tým, aké máme deficity, aký sme zadlžení, že to by pravdepodobne asi položilo komplet celý štát, ak by taký rozpočet mal byť schválený.
Máme ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti,
áno,
už od roku 2012. Ten bol prijatý v reakcii na globálnu finančnú krízu, ktorá postihla aj nás. A na to sme si povedali celkom rozumne vtedy, že nechceme dopustiť to, aby sa u nás udialo to, čo sa vtedy dialo v Grécku, ktoré skrachovalo, ale takisto Írsko, Portugalsko alebo aj Taliansko a Španielsko mali problémy, takže my sme si povedali, že nie, my budeme mať zodpovedné rozpočtové hospodárenie a nastavíme si pravidlá tak, aby sme predišli príliš vysokému dlhu.
No.
A teraz tento zákon obsahuje dlhovú brzdu, ktorá hovorí, že ideálne by mal byť verejný dlh pod 40% HDP, ale povolí pri nejakých miernejších sankciách až do 50%. No a my v súčasnosti už tento rok budeme na 61 alebo 62.
Prekročíme
ale
už dokonca 60%.
Tých 50% sme prekročili už počas covidu, keď výrazne poskočil verejný dlh, takže odvtedy sa uplatňujú sankcie dlhovej brzdy, ale tie sú postupne odstupňované podľa toho, ako sa dostávate cez tie nižšie hranice až po tie vyššie, tak sankcie sú prísnejšie a prísnejšie. Ale tie najprísnejšie sankcie, tak tie zákon o dlhovej brzde hovorí, že sa uplatnia až po 2 rokoch fungovania vlády.
Aha, pretože čiže malá vláda mala vlastne teraz dvojročné prázdniny z dlhovej brzdy.
Áno, pretože by bolo nerealistické očakávať, že príde nová vláda a hneď má znížiť dlh, to sa nedá zo dňa na deň. Takže ten zákon dáva novej vláde vždy 2 roky, aby to dala trochu
čiže
do poriadku.
Čiže my sa vraciame teraz do situácie úradníckej vlády Ľudovita Odora,
Môžeme sa vrátiť ešte vlastne ku Hegerovej vláde, pretože Matovičová vláda nevydržala ani 2 roky, áno, takže sa na ňu tie prísne sankcie neuplatnili. Mm-hmm. Hegerová vláda mala schválené nové programové vyhlásenie, takže akoby sa to reštartovalo a znovu platili nové 2 roky pre Hegerovú vládu. Tiež nevydržala 2 roky. Potom prišla úradnícka vláda. Úradnícka vláda nezískala dôveru v parlamente, takže tam pokračovalo to dvojročné obdobie, ktoré skončilo počas fungovania úradníckej vlády a preto úradnícka vláda aj
prišla
pripravovala
vyrovnaným rozpočtom. Áno.
Lenže ona mala na to 5 mesiacov, tam sa ten dlh nedal znížiť a okrem toho ešte nemala plné kompetencie, takže si netrúfla zasahovať napríklad do zvyšovania daní a pripravila ten návrh rozpočtu len so znížením výdavkov, čo bolo naozaj veľmi drastické a aj
nerealizovateľné, povedzme asi na
rovinu.
Aj
to tak komentovali, že prijať takýto vyrovnaný rozpočet by bolo pre našu ekonomiku zničujúce.
Rozumiem.
Teraz, keď prišla nová vláda, toto volebné obdobie, programové vyhlásenie bolo schválené 21. či 2. novembra 2023.
Áno, mesiac po vymenovaní vlády.
Takže odvtedy sa rátajú tie 2 roky. A teraz tie 2 roky mali byť využité na to, aby sa vláda pripravovala na to, že buď zníži dlh, ale to nie je realistické očakávať.
Nebola alebo tam šanca, aby sa vláda za tie 2 roky dostala do takých čísel?
To nebolo, tam teraz už sme 10% nad hornou hranicou dlhovej brzdy, takže znížiť dlh za 2 roky o 10% to by bolo asi príliš ambiciózne.
Dobre, minimálne sa dalo znižovať, ja neviem, deficit verejných financií, povedzme na nejaké 2-3%.
Ale čo mohli robiť je, že oni zdedili deficit 4,8%,
áno,
takže keby ho boli po tie 2 roky znižovali rýchlejším spôsobom, tak sme sa mohli dostať, ja neviem, na 3% a potom, keby sme mali teraz 3% deficit, tak ísť na vyrovnaný rozpočet, bolo by to nesmierne ťažké, ale možno by sa
možno
to
možno realistické?
No, ale teraz, keď máme 5% deficit a ísť z 5% na nulu, to by bolo znovu pre ekonomiku zničujúce.
Vo finančnom objeme je to koľko? 7-8 miliard eur? Takých 5%?
Tento rok deficit je 7 miliard eur, budúci rok by to stúplo na 8, pokiaľ by neboli prijaté žiadne nové opatrenia, ale teda
obrovské,
predpokladám, že tie opatrenia
peniaze
budú.
Len pán Šuster teda, preberala 4,6% deficit a po 2 rokoch vlády, koľko je teda, hovoríte?
Vláda preberala s deficitom 4,8, ale hneď na konci roka 2023 nová vláda prijala nové výdavky, najmä zvýšenie 13. dôchodku.
Tak.
Takže rok 2023 skončil s deficitom viac ako 5%, 24 bol 5,3%, teraz rok 25 očakávame, že skončí na 5,2%.
Čiže vláda zvyšuje deficit napriek tomu, že my, občania tejto krajiny, sme tu absolvovali už 3 multimiliardové konsolidácie?
Áno, toto je paradoxné, že máme silné konsolidácie a ten deficit stále zostáva
na 5%
HDP. No a tie peniaze,
ktoré sa tam získajú,
HDP,
tie 3 miliardy, to čo, to ide do vzduchu niekde?
Sú za tým dva faktory. Jeden z nich je to, že vláda síce vždy na konci roka príjme konsolidačný balík, ale popri tom v priebehu roka vždy uvoľňuje rozpočtové politiky a príjma nové opatrenia. Čiže tie dva balíky, ktoré zatiaľ táto vláda prijala, tie zlepšujú rozpočet o asi 2,5% HDP, čo je pomerne slušné číslo.
Áno.
Ale medzi tým boli prijaté nové výdavkové opatrenia za asi 1,5% HDP. Čiže väčšinu toho úsilia, čo vláda spravila, tak sama si to aj pokazila novými výdavkovými opatreniami, ktoré neboli ničím kompenzované.
Tak tu je aspoň.
A potom druhý dôležitý faktor je ten silný protivietor, ktorý máme, že jednoducho ten rozpočet by sa bol zhoršoval, aj keby sme nič nerobili. A za tým sú najmä rastúce úrokové náklady.
Na splátku toho, na manažovanie toho dlhu, ktorý máme?
Úroky na náš vládny dlh boli menej ako 1% HDP. Áno, si pamätáme, že ešte pred rokom 2000 boli tie úroky skoro nulové, veľmi nízke. A oni medzi tým stúpli. Dnes platíme asi 3% úroky za nový dlh. Ten starý je trochu lacnejší, ale postupne ten starý lacný dlh vymieniame
za nový. Vymieniame za nový.
Takže dnes už na úrokoch platíme asi 2 miliardy. A v priebehu...
ročne 2 miliardy?
2 miliardy ročne dávame len na úroky, na ten verejný dlh, ktorý nám rastie.
Teda.
To nie sú splátky, to sú len úroky z udržiavania
dlhu. Dohromady to manažovanie toho verejného dlhu ročne koľko môže vyniesť? Všetko so všetkým.
Pozrite, ako ten dlh sa blíži ku 100 miliardám, takže keď hovorím, že 2 miliardy sú úroky, to je ešte relatívne lacné, lebo na ten nový dlh platíme už 3% úroky. Čiže keby bol na celý dlh, takýto úrok už by sme platili 3 miliardy a tam za chvíľu budeme. Tam budeme o niekoľko rokov.
To neznie úplne dobre.
A potom ešte možno posledná dôležitá vec, čo zvyšuje náklady bez ohľadu na snahu vlády, je rast nákladov na obranu. Ešte pred možno 10 rokmi sme na obranu dávali ledva 1% HDP, teraz sme sa dostali aspoň k tomu štandardu 2% a bude treba to ešte ďalej zvýšiť, lebo jednoducho bezpečnostná situácia v Európe sa výrazne zhoršila.
Predbežná dohoda v NATO je 3,5% hrubého domáceho produktu priamo na zbrojné výdavky a ďalších 1,5% hrubého domáceho produktu na výdavky dvojakého určenia na Slovensku, to poznáme zo slov našich predstaviteľov ako nemocnice, mosty alebo cesty.
Áno, čiže
alebo...
tých posledných 1,5% budú asi investície, ktoré by sme tak či tak robili, len ich opečiatkujeme, že pomáhajú aj
na duálne
obrane.
Určenie. Rozumiem.
Ale už to zvýšenie z 2 na 3,5 a to zatiaľ v najbližších rokoch nečakáme, ale rátame, že stúpnú tie výdavky na obranu na asi 2,25 alebo 2,5% HDP v najbližších rokoch. Takže to je niečo, čo by musela robiť akákoľvek vláda a tiež to teda zhoršuje tú pozíciu.
Rozumiem.
Čiže úroky a obrana a všetky tie nové výdavky, ktoré vláda schválili, to všetko viac než vymazalo to úsilie vlády z tých zatiaľ dvoch konsolidačných balíkov.
Pričom tú najväčšiu dieru teda... Povedal som to takto škaredo, je to celkom nepríjemné, ale vyrábajú tie 13. dôchodky, hej? Pretože tie sa vlastne dostanú k miliarde ročne.
Z nových opatrení, ktoré vláda prijala, to najdrahšie sú 13. dôchodky, ale potom je tam aj zvýšenie výdavkov v obrane na napríklad nemocnice v Bratislave
dotácie
alebo
na
v Prešove.
Energie. To sú 100 milióny ďalšie.
Energie sú jednorazové výdavky, aspoň dúfam, že sa to nebude opakovať.
Pán Šuster, bude sa to opakovať, pán predseda vlády už to ohlásil, ale tomu sa ešte dostaneme. No dobre, poďme ale k tým vašim veciam. Ešte by som chcel upozorniť na to, keďže ste spomínali zákon o dlhovej brzde alebo ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, no tak je podstatné a dôležité povedať, že práve Rada pre rozpočtovú zodpovednosť je tvorená týmto ústavným zákonom, že je to teda nezávislá verejná inštitúcia. No a teraz sme vlastne k tomu, čo sa deje v tomto momente, pán Šuster, pretože Rada pre rozpočtovú zodpovednosť posiela, respektíve už poslala do Národnej rady Slovenskej republiky správu o hodnotení plnenia pravidel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti za rok 2024, o čom sa tu práve rozprávame. O tej správe by sa malo rokovať na septembrovej schôdzi a ja sa pýtam, čo vlastne v tej správe je, čo ste to poslancom poslali a čo tam zdôrazňujete.
Tú správu my musíme pripraviť podľa tohto
ústavného
zákona.
Jasné.
Ten hovorí, že máme dve dôležité správy počas roka. Jedna je o udržateľnosti verejných financií a druhá je o plnení pravidiel. A teraz sa bavíme o tejto správe o plnení pravidiel.
Rozumiem.
A teraz sú tam asi tri dôležité posolstva. To prvé je k samotnému cieľu zákona, teda či sme dosiahli dlhodobú udržateľnosť a odpoveď je, že sme nedosiahli. Naše verejné financie by potrebovali ozdraviť o asi 4 percentuálne body HDP, aby sme ich považovali za zdravé. Mm. Tu treba povedať, že došlo k zlepšeniu, tým minuloročným konsolidačným balíčkom došlo k zlepšeniu a dostali sme sa z vysokého rizika do stredného.
Rozumiem.
Ale stále sme v strednom riziku, stále nie sme bez rizika. Čiže to je to prvé posolstvo. Druhé posolstvo je samotné plnenie pravidiel dlhovej brzdy. A tam tentokrát prvýkrát konštatujeme, že vláda neplnila sankcie dlhovej brzdy.
Treba povedať,
zatiaľ sa uplatňujú tie slabšie sankcie, čiže prvá sankcia je, že vláda má poslať do parlamentu návrh opatrení na zníženie dlhu a tu konštatujeme, že to nebolo
splnené. To sa nestalo.
No a treba povedať, že tu je trochu kontinuita, že pred 10 rokmi, keď sa prvýkrát posielali tieto návrhy do parlamentu, tak boli pomerne seriózne vypracované a naozaj to boli návrhy opatrení, ktoré by viedli k znižovaniu dlhu. Uh-huh, a postupne uh-huh. ďalšie vlády začali skracovať tie materiály, boli čoraz menej konkrétne, čoraz kratšie. Raz sa dokonca stalo, že vláda spojila 2 roky spolu. Aha. Teda akoby vynechala
jeden...
Čiže
ak to aj plnili, tak vyslovene len formálne.
Vynechala jeden rok a naozaj sa z toho stávalo čoraz formálnejšie plnenie, ale teraz minulý rok vlastne vláda predložila veľmi krátky materiál, ktorý síce mal nadpis opatrenia na zníženie dlhu, ale neobsahoval v zásade žiadne opatrenia. A aj tie, čo tam boli predstavené, tak tie by neznížili dlh, by iba spomalili rast dlhu. Mm-hmm.
Čiže sa to nedalo považovať za dodržanie zákona, splnenie tej úlohy, tak. Pošlite, no, teda čo chcete robiť.
Popri tom vo všetkých strategických materiáloch vlády, jej rozpočet, jej strednodobý plán, všetky tieto materiály vlády rátajú, že dlh bude ďalej rásť. Mm-hmm. Takže mm-hmm. toto musíme vyhodnotiť. Takže materiál, ktorý má iba nadpis opatrenia na zníženie dlhu, ale neobsahuje nič, čo by pomohlo znížiť dlh.
Tak to nie je tak, v skutočnosti tak to nie je, ten materiál.
No nie a tá je tretia to vec? A ten tretí dôvod je, že tá naliehavosť toho, aby sme znižovali dlh, sa zvyšuje. Že ten dlh naozaj už prekonal hranicu teraz 60%.
Prečo je to problém? Veď my častokrát počúvame politikov, kedysi Andreja Danka, požičajme si ešte viac a budeme za to stavať a rozostaviame Slovensko, neviem čo. Prečo je to problém?
Keby sme stavali a keby sme podporovali budúcu produktivitu Slovenska, by to nebol až tak problém, ale my si požičiavame a prejedáme to.
Aha.
Požičiavame si na vyššie dôchodky, na vyššie sociálne dávky,
na dotácie,
na energie. A tie investície, ktoré by bolo ako tak racionálne financovať z dlhu, tie máme najnižšie z krajín V4. My najmenej investujeme do ciest, oprav mostov alebo nemocníc.
Lebo to vyzerá navonok, že snáď všetko pomaly do toho ide.
A ak investujeme, tak je to podporené z eurofondov, z našich vlastných zdrojov. Skoro nič nedávame na investície, len možno v tých sektoroch, kde sa to už z eurofondov nedalo podporiť, ako je napríklad obrana.
No tak kam to potom vedie, ak sa, nechcem povedať, že neriadenie, no ale neriadenie, ak to neriadite, napríklad podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti, kam sa potom ekonomika, ten štát dostane, ak takýmto spôsobom, no celkom brutálnym, podľa toho, čo hovoríte, 100 miliard eur, to si nikto z nás ani len nevie predstaviť, tak môžeme to číslovku povedať, že sa takto zvyšuje. Čo to môže pre krajinu a pre ľudí znamenať potom? No
my ukazujeme, že pokiaľ by neboli príjmané žiadne opatrenia, tak za 50 rokov dlh dosiahne skoro 300% HDP. To je samozrejme nemožné, žiadna krajina nemá také vysoké zadlženie. Najvyššie bolo, myslím, Japonsko z viac ako 200 a potom Grécko istú dobu malo 180, ale to Grécko aj skrachovalo.
Áno.
Pre krajinu ako Slovensko, ktorá predsa len nie je tak ekonomicky silná ako napríklad to Japonsko, tak si neviem predstaviť ani vyšší dlh než 100% HDP, kde by sme sa dostali niekedy v roku 2040.
Žiadne, takže, že o 50 rokov. No, čiže, dobre, čiže no a to nemáme, znamená, že štát v tom momente nemá rokov. Peniaze na napríklad na vyplácanie tých dôchodkov, no, alebo miest pre štátnych tak, zamestnancov.
Keď dojde k tomu najhoršiemu, čiže pokiaľ by krajina naozaj zbankrotovala, tak to sme videli na príklade Grécka, že jednoducho naozaj nie je na výplatu miest vo verejnej správe alebo dôchodkov a v tom Grécku sa museli znižovať dôchodky. To sme my na Slovensku nikdy nezažili, nie. Že sa naozaj zákonom znížili dôchodky asi o štvrtinu, asi o tretinu sa znížili mzdy skoro všetkých verejných zamestnancov, čo sme my tiež skoro nikdy nezažili. V Grécku stúpla nezamestnanosť na 20%, skoro 1 milión mladých ľudí odišlo z tej krajiny, lebo nevideli tam perspektívu. Uh-huh. A trvalo im asi 10 rokov, až teraz sa Grécko začína zotavovať. A dnes už je Grécko v celkom slušnej kondícii, ale medzi tým prežili mimoriadne bolestivých 10 či 12 rokov.
Ja neviem, ako politik by som vám povedal, ale pán Šuster, čo tu strašíte? 2040, to je strašne ďaleko. Prečo ma to má zaujímať dnes?
Pretože ak chceme postupne sa dostať dostať do bezpečného stavu, tak je to v skutočnosti úloha pre 2 až 3 vlády, alebo na 2 až 3 volebné obdobia.
Ale musia konať kontinuálne naozaj a v nejakej zhode, že treba to znižovať.
A pokiaľ si neurobíme tú prácu a naozaj, že máme možno 10 rokov na to, aby sme náš rozpočet dostali do poriadku, ale keď si zoberieme, že treba znížiť tie deficity o 7 miliard, tak ak to rozložíte, že každý rok o 1 miliardu, tak je to robota aspoň na 7 rokov.
Na 7 rokov tým
pádom. Nie je to niečo, čo sa dá odsúvať, že urobíme neskôr. Treba postupne pracovať a využiť ten čas, ktorý ešte máme.
No, minimálne toto si tá vláda uvedomuje, ale očividne si to neuvedomuje tak, aby konala na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Treba oceniť, že ten minuloročný balík zlepšil udržateľnosť verejných financií,
len medzi tým
vláda odvtedy prijala ďalšie opatrenia, ktoré asi o
chcete byť taký dobrý diplomatický pančo, to rozumiem, ale to je tá istá vláda. Tá istá, ktorá konsolidovala, tá istá vlastne tú konsolidáciu aj vlastnými rozhodnutiami politickými takto prejedá, ale ja sa chcem opýtať, že ako je vôbec možné, že vláda Slovenskej republiky, najvyšší výkonný orgán, ktorý tu máme, neplní ústavný zákon. Čo z toho vôbec vyplýva? A kto za to nesie zodpovednosť? Kto za to môže byť braný na zodpovednosť?
Skôr sa možno pozrime na to, že kto by s tým mal niečo robiť, pretože strážcom ústavného zákona je v skutočnosti parlament. Aj povinnosť vlády predložiť do parlamentu návrh opatrení, tak je to ten parlament, čo má prerokovať tú správu.
Čiže on by sa mal aj dožadovať.
A má
teda
povedať,
toho,
že toto, čo ste nám predložili, nie je dostatočné, dajte nám lepší dokument. Má zaviazať vládu, aby predložil niečo, čo naozaj dáva zmysel a nie len, že to má ten nadpis. Mm-hmm. Ale pokiaľ si to teda poslanci parlamentu nechajú tak a pokiaľ boli ochotní toto zobrať na vedomie a nič viac od vlády nečakať, nepýtať.
Takže ako by sa nič nestalo. Hej,
čiže v skutočnosti asi tá hlavná zodpovednosť by mala byť na parlamente, ktorý má na činnosť vlády dohliadať a usmerňovať ju.
Neon som to tak chcel nechať vyznieť trošku. No, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť tiež uvádza, a už ste to aj spomínali, dlhodobá udržateľnosť verejných financií by mohla byť horšia ešte o 0,5%, ak by sme do nej zahrnuli opatrenia ako už schválenú valorizáciu miest v školstve, to sa vlastne deje práve teraz. Viac peňazí fondu na podporu športu alebo novely zákonov o štátnej službe a službách zamestnanosti, to sú ďalšie výdavky. Predpokladáte takisto rýchlejšiu valorizáciu miest zamestnancov vo verejnej správe v poslednom roku volebného obdobia. Čiže ešte raz, verejné financie sú teda v zlom stave, že a vláda to nerieši tak, ako by mala?
Tak, ako sme v strednom riziku, ale keď započítame všetky tieto opatrenia, čo ste ocitovali, tak už budeme skoro na hrane znovu vysokého rizika, čiže s tým veľkým úsilím sme sa z vysokého rizika dostali do stredného a postupne sa príjmajú ďalšie opatrenia, ktoré nás tlačia smerom naspäť k tomu vysokému. A teraz budeme možno niekde aj 1-2 desatinky pod hranicou toho, čo pokladáme už za vysoké riziko.
Rozumiem. No, o dlhodobej udržateľnosti aj dlhovej brzde sa najčastejšie hovorilo v súvislosti s tým, a preto sa tu vlastne od roku 2000 zavádzala reforma toho sociálneho systému, celého sociálneho poistenia, dôchodkového systému, pretože sa, vraciam sa k tej otázke, často najčastejšie hovorilo v súvislosti s tým, že naša populácia veľmi rýchlo starne a to v budúcnosti prinesie samozrejme obrovský tlak a na verejné výdavky a zvýši ich. No, vo vašej správe sa ale píše aj to, že hlavnou záťažou už dnes nie je starnutie, ale vysoké rozpočtové deficity, ktoré už dnes tieto budúce náklady práve na tých našich seniorov, ktorými budeme, už prekonali. Ako sa to stalo?
To sa stalo tým, že za posledné 2 roky sa výrazne zvýšili náklady na dôchodky a tieto súčasné náklady na dôchodky akoby prekonali ten efekt budúceho starnutia populácie. Tiež to budúce starnutie sa podarilo nie úplne, ale z veľkej časti vyriešiť napríklad automatom na dôchodkový vek, že jednoducho, keď žijeme dlhšie, aj pracujeme dlhšie, aby sa zachovalo to, že na dôchodku budeme asi 20 rokov, ale teda ak sa budeme dožívať, povedzme o rok dlhšie, tak aj o rok dlhšie pracujeme.
Samozrejme.
Ale čo sa medzi tým stalo, je, že súčasné náklady na dôchodky, ktoré zvykli byť asi 8% HDP, stúpli na skoro 10% HDP. Čiže rástli náklady na dôchodky o viac ako 2 miliardy rýchlejšie, než keby rástli len v súlade s rastom ekonomiky.
Rozumiem.
A za tým sú 13. dôchodky, potom je tam veľmi štedrá valorizácia dôchodkov v tých inflačných rokoch 2023-2024. A potom je za tým vlna predčasných dôchodkov, kde nám posledné dva roky asi 60,000 ľudí odišlo do predčasného dôchodku, čiže miesto toho, aby títo ľudia ďalej pracovali a prispievali do systému, naopak sa stali poberateľmi.
Rozumiem.
Nie všetky tieto náklady sú trvalé, ale spôsobili to, že aktuálne naše náklady na dôchodky sú také vysoké, aké sme očakávali, že dosiahneme možno až v roku 2040-45, keď už by sme boli na vrchole toho starnutia populácie.
Rozumiem. No tak v posledných 5 minútach sa vráťme tým, čím sme začali, a to je tá konsolidácia, pretože opäť Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vyzýva vládu aj v rámci toho dokumentu, aby predstavila ďalšie ambiciózne a trvalé opatrenia vedúce k zlepšovaniu udržateľnosti verejných financií. Čiže aj ste vy predložili vláde nejaké konkrétne návrhy, aby teraz ste ich len nekritizovali a inšpirovali, alebo to nie je úloha Rady pre rozpočtovú zodpovednosť?
To nie je naša úloha, lebo predsa len vláda na to má ten demokratický mandát.
Mohli by vás obviniť do zasahovania do zvolie, ich politickej autonomie.
A tiež naša úloha je potom vyhodnotiť to, čo vláda predkladá. Boli by sme v konflikte záujmov, keby sme my niečo navrhovali. Ale tak všeobecne môžem povedať, že dvakrát po sebe sa najmä zvyšovali dane. Aktuálne už daňové zaťaženie Slovenska je najvyššie v tomto storočí. Takže
v tomto momente?
Áno. Takže máme vyššie dane než minimálne od roku asi 98. Že to naše daňové zaťaženie aj prevyšuje podobne fungujúce krajiny ako Česko alebo Poľsko. Sú samozrejme v západnej Európe niektoré krajiny, ktoré majú vyššie daňové zaťaženie, ale to sú krajiny, ktoré sú už kúsok ďalej.
Aha. A tu sa bavíme o nejakom daňovom mixe. To sú všetky dane.
Čiže rozumiem, dane z príjmu, nepriame dane ako DPHčka a podobne.
Rozumiem.
No, takže už asi nie je veľký priestor na ďalšie zvyšovanie daní.
Opozícia prišla na ministra s tézou, že chce na 25%, myslím, progresívne Slovensko. Minister to odmietol, aj predseda vlády to odmietol.
No, ako už aj to zvýšenie z DPH z 20 na 23 bolo pomerne výrazný skok.
No najvyššie, aké sa tu kedy vlastne udialo posledné roky.
Predtým sme pôvodne mali 19% DPHčku, bola zvýšená z 19 na 20, pôvodne mala byť dočasne.
Dočasne. Druhá vláda Roberta Fica to ale nechala na tých 20%.
To bolo o 1 percentuálny bod a teraz zrazu si dovolíme skok o 3 percentuálne body.
Áno.
No ale teda celkovo tie dane sú už naozaj vysoké, takže bolo by vhodné, aby tie ďalšie úspory boli na strane znižovania výdavkov štátu a treba povedať, že najväčšie výdavky štátu...
Znižovanie výdavkov štátu.
A teraz tých výdavkov štátu, ten úplne najväčší balík je sociálny systém.
Tých 10 miliard ročne.
To je 20 miliard ročne. Potom sú to mzdy všetkých verejných zamestnancov, nielen tých úradníkov, o ktorých radi tak hovoríme, ako je úradníkov priveľa, ale väčšina verejných zamestnancov je školstvo, zdravotníctvo, armáda, polícia a samosprávy.
Naopak, tam dochádza k valorizácii, najmä teda v sektore školstva.
Ja nehovorím, že nemáme zvýšiť mzdy učiteľom, len to máme kompenzovať inými úsporami, aby sa nezvyšovali výdavky celkovo.
Rozumiem.
A až po týchto dvoch veľkých balíkov nasledujú ostatné výdavky štátu na bežnú prevádzku, na nákupy tovarov alebo služieb. Takže pokiaľ sa nechceme dotknúť...
Toto je všetko, čo máme možnosti, ako tie výdavky upravovať? Lebo potom hovorí presne o tej zamestnanosti. Ja si pamätám ešte pred voľbami 23 Roberta Fica v lete chcel, že vyskúšajú 30% sek, 30% ľudí štátnej verejnej správy, že by pripustili. Tak skúsme to zhrnúť, aké majú možnosti vôbec?
Celkovo vo verejnom sektore pracuje viac ako 400,000 ľudí.
Áno.
Ale naozaj väčšina z toho sú učitelia, učiteľky, sestričky, lekári, vojaci, policajti. Tých naozaj akoby úradníkov na ministerstvách je možno 50,000.
Mm-hmm.
Ale aj tých nakoniec potrebujeme. Ale keď sa toto znížilo, iba týchto 50,000 úradníkov, keď tam vláda krátila tento rok zamestnanosť, to nám pomohlo asi 100 miliónmi eur. Čiže porovnajte to s tým, že...
Nechcem povedať, že nič, ale naozaj
zlomok
toho...
Ak potreba je 2 miliardy...
Veď práve.
Čiže veď práve. Asi sa musíme pozerať aj na to, či sa dá znížiť zamestnanosť aj v samosprávach, či sa dá ušetriť aj v školstve a zdravotníctve a napríklad malotriedky, ktoré poskytujú menej efektívne vzdelanie, či to nevieme zlúčiť tie školy.
Takisto no dobré, ale tie efekty by sa tiež začali ukazovať možno rok, mali, dva, tri ďalej.
Takisto sa mali reorganizovať nemocnice, mešká to, tam tiež by mohli byť nejaké úspory. No a potom v sociálnom systéme máme veľké plošné dávky, ktoré dávame každému. Tam nie je žiadna zásluhovosť, ale každý dôchodca dostane 13. dôchodok,
ano.
Každý rodič dostane detské prídavky bez ohľadu na to, či je bohatý
zarába,
alebo chudobný.
Jasné.
Nie úplne, ale asi 90% rodičov dostane ešte aj daňové úľavy, to je daňový bonus na deti, ktorý bol nedávno zvýšený a tiež ho dostane skoro každý s výnimkou veľmi malej skupiny,
no dobre,
extrémne
pán
Čuster, dobre zarábajúcich.
Hovoríte, to sa bavíme o naozaj že zásadných hĺbkových reformách tých rezortov, a to sa nedá stihnúť za týždeň.
Ale keď chceme nájsť 2 miliardy tento rok a 0,5 miliardy ďalší rok a ďalšie 2 miliardy v roku 2028, tak musíme robiť zásadné
typujete,
reformy.
Typujete, že túto sa orientuje vláda pod ministrom financií?
Neviem povedať.
Nemáte, že info žiadne?
Neviem povedať, čo bude tento rok. Je to naozaj veľmi dobre utajené a skoro nič. Okrem tých dvoch malých opatrení, ktoré prenikli na verejnosť, čo je zdanenie nehnuteľnosti a hazardu. A to sú malé opatrenia dokopy za 200-300 miliónov. Aha. Maximálne.
Ale takže vedlen dotácie na energie nás majú na budúci rok stať viac ako 460 miliónov eur.
Dotácie na energie by mohli stať možno 360 miliónov eur podľa našich výpočtov, ak to bude 90% obyvateľov. Je to zvláštna adresnosť, ak to bude na 90% ľudí.
No to by znamenalo, že 90% obyvateľov tejto krajiny je vlastne na tom zle.
Ja som si predstavoval, že za tých sociálne odkázaných budeme považovať povedzme 20-30% ľudí s najnižšími príjmami
a vidíte,
nie 90%.
Sme na tom úplne inde. A ja by som ešte možno doplnil jednu, ale to je len perlička, akoby na záver. Napriek tomu, o čom sa tu rozprávame, o tom znižovaní, povedzme nejakého objemu peňazí na výplaty pre týchto ľudí, vláda si podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti nesmie v takejto situácii zdvíhať platy, no tak to vláda Slovenskej republiky obišla jednoducho, že si síce nezdvihla platy, ale paušálne náhrady a dnes vlastne plat ministra vlády Slovenskej republiky je niekde okolo 8-9 tisíc eur, predseda vlády duším okolo cez 11 tisíc alebo koľko. No dobre, tak skúsme to uzavrieť, lebo musíme končiť, pán Šuster, niečím.
Tak možno si musíme všetci uvedomiť, že sa to bude týkať skoro každého z nás. Jednoducho, naše verejné financie nie sú v dobrom stave a také veľké objemy, aké potrebujeme ušetriť, to neušetríme ani na bohatých ľuďoch, alebo na bankách, alebo na niekoho zo zahraničia. Musí sa to dotknúť väčšiny z nás. Vieme uchrániť povedzme tých 10-20% sociálne najodkázanejších, ale nemôžeme dúfať, že sa to vyhne úplne každému z nás a že to padne na niekoho iného.
No, o tých dôsledkoch môžeme na budúce hovoriť, že čo sa tam všetko môže ešte ukázať. Mimochodom, dnes aj som si všimol, že štatistický úrad zverejnil informácie o priemerných mzdách na Slovensku, tak nominálne mzdy podľa štatistického úradu síce stúpli o viac ako 8%, dokonca v niektorých odvetviach o 10%, ale reálne stúpli, tam bolo tuším nejakých 4,1%, no ale my sme v júli mali infláciu 4,6%. To znamená, že reálne peniaze, ktoré majú slovenské domácnosti, vlastne klesli.
Nie. To reálne to už je očistené o infláciu, čiže
no
keď hovoríte, že nominálne stúpli o 8 a
no.
očistené o infláciu o 4, čiže životná situácia väčšiny pracujúcich sa v skutočnosti
čiže nejaký
zvyšuje. Čiže
minimálny vankúš tam je na tieto veci, povedzme. No dobre.
Tí ľudia, ktorí pracujú, tak tým sa životná úroveň postupne zvyšuje a treba aj povedať, že máme nezamestnanosť rekordne najnižšiu.
Áno, čo sa týka Slovenska,
Teraz už sa síce skončilo to obdobie klesania nezamestnanosti,
ale stále je to rekord.
Znovu stúpne, ale takú dobrú nezamestnanosť ako teraz, niečo viac ako 5% sme skoro nikdy nemali.
No dobre, no tak snad nás to trošku ochrani pred tým, čo nás čaká. Tak. Ja opakujem, že budem strašne rád, keď znovu prídete a budeme rozprávať
veľmi rád.
Aj o tom, ako tie návrhy potom budú vyzerať, do čoho sa pretavia a samozrejme aj o ich dôsledkoch. Martin Šuster, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, veľmi pekne ďakujem, že ste boli.
Ďakujem, dovidenia.
Dovidenia, príjemný deň.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.